pravoga sebe sigurno nećete naći automatski. Naći ćete ga onoliko koliko ga tražite. A onoliko koliko ga tražite, naći ćete Boga u sebi. A kad ga nađete, onda ste našli istinskog sebe.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Dobro vam večer, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Meni je posebno zadovoljstvo što večeras mogu da poželim dobrodošlicu igumanu Cetinskog manastira, jeromonahu Luki. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli i hvala što ste večeras sa nama i našim slušalcima.
Bog pomogu, hvala i vam.
Poštovani slušaoci, vas pozivamo da pitate sve ono što bi vam pomoglo da sagledate život u sebi i oko sebe, a naši brojevi telefona su vam sigurno već poznati 086 230 050 086 233 182. Oče Luka, iako je vama to već i poznato, da vas podsjetim, uobičajeno je da na početku emisija gosti govore o praznicima naše crkve, pa predlažem da za večerašnje izdanje kažete nešto o prazniku pokrova Presvete Bogorodice, koji je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila juče.
Da, on je bio juče praznik pokrova Presvete Bogorodice. Je jedan između mnogih praznika koje je pravoslavna crkva posvetila Majci Božjoj. To je praznik koji te priča u stvari o svetom Andreju, Hrista radi urodivom, blaženom, koji je u Carigradu jednom na svetoj liturgiji, gledajući prema oltaru, video iznad oltara Majku Božju koja pokrovom svojim štiti sve vjerne. Viđenje je bilo takvo da je on čak i svog prijatelja koji je bio u đakonskom činu upitao da li on vidi to isto i ovaj je potvrdio. Blaženi Andrej je jedan od velikih svetitelja Hristove crkve i njemu se Majka Božja ovako javila i da pokaže čistotu njegove duše i da pokaže da zaista ona širi svoj pokrov zaštite nad onima koji se mole njoj i sinu njenom, Hristu Bogu našemu. Ovaj praznik je vremenom u pravoslavnoj crkvi urastao u tkivo pravoslavnog bogosluženja s jednim divnim troparom. Međutim, mnogo više je on kod braće Rusa poznat nego kod nas, tako da kod nas on čak nije ni zapovjedni praznik, dakle nije praznik, kako mi to kažemo, crveno slovo. Ali je zato praznik koji eto daje utjehu nama hrišćanima, da je Majka Božja tu da nas zaštiti svojim pokrovom. I eto, mi taj praznik proslavljamo kod nas, manastir Brčeli u Crnoj Gori ima taj praznik kao svoju hramovnu slavu, inače Pećka patrijaršija, Majka crkava, ona to isto slavi.
Veliki broj pitanja već je i stigao u našu redakciju, pa da ne gubimo vrijeme kako bi svi naši slušaoci dobili odgovore na ona pitanja koja su postavili večeras i u toku nedjelje. Za početak emisije izdvojili smo tri pitanja našeg slušaoca iz Podgorice, a prvo glasi: koja je razlika između Božijeg promisla i sudbine?
Pa to je razlika između istine i laži. Sudbina zaista ne postoji, jer postojanje sudbine značilo bi da je ta sudbina viša od svega, a mi hrišćani to ne priznajemo. A Božji promisao znači da blagi Bog koji promišlja o nama, On zaista sav naš život drži na dlanu svom i on zna šta je najbolje za nas, tako Boži promisao koji je od prije vječnih vremena. Nije Bog nas planirao samo prije nego što smo se rodili, nego njegovom predznanju, on zna sve i to je njegov promisao. On je znao kako će ljudi živjeti, da će čovjek pasti, ono kako je Adam pao u raju, i znao koji je put njegovog vaspostavljanja u prvobitno dostojanstvo. A tako isto i mi koji smo, da kažemo, rođeni u znacima tog pada Adamovog, dakle, praktično otuđeni od Boga jer još uvijek i bolujemo i umiremo, a ne kao prvosazdani čovjek koji je bio i besmrtan. Bog zna načine na koji se i mi vaspostavljamo, zato i poslao jedinorodnog sina svoga, da primivši ljudsku prirodu, ljudsko tijelo, iznutra oživotvori i ozdravi čovjeka da bi on bio podoban da bude pričasnik vječnog života i vječnog druženja sa Bogom. To je Boži promisao. Međutim, Bog više iznad svega cijeni ljudsku slobodu. On hoće sinove, a ne robove. I zato je moguće čak da se i promeni Božja odluka. Imamo mnogo primjera i u Starom Zavjetu da Bog zbog pokajanja pojedinih ljudi mijenja svoju odluku, a tako i danas. E to je taj Boži promisao. On je, dakle, neuporedivo širi od bilo kakvog poimanja sudbine koja je nepromenljiva. Šta znači sudbina? Znači, eto, prostim rečima rečeno, ja ću sad da izađem napolje i suđeno mi da mi padne saksija na glavu. I sad treba živjeti u tome, a niko tu svoju sudbinu ne zna i to je nekakvi život, ja ne znam šta je to, neki život strah. Znate, ima tu mnogo i od one karme, ima i mnogo i od tog mnogobožačkog ovih naroda antičkih koji su eto tako bili robovi, u stvari robovi u neznanju gospodi. Onda kad čovjek ne zna gospoda, onda eto tako, onda je rob nečega drugoga, tih stihija koje su tu i onda je on nemoćan pred njima. Čovjek koji je hrišćanin, koji zna da se nama Bog javi, da Bog promišlja o svakom čovjeku prije i iznad svega da ga voli i da želi i čeka njegovo obraćenje ka sebi, on zna da su takve stvari kao sudbina u stvari zaista neke stvari koje mogu da nas našem duhovnom putu ozbiljno oštete.
Oče Luka, evo i drugog pitanja našeg slušaoca iz Podgorice. On želi da kažete nešto o javljanju Presvete Bogorodice na Koptskoj crkvi u mjestu Zejtun u Egiptu od 1968. do 1971. godine.
Da, to je u Kairu bilo, to je čudna stvar, ali tu se Majka Božja javila nad jedinom grčkom crkvom u Kairu. Kopti su narod Egipta koji sebe naziva pravoslavni, ali nisu pravoslavni. Oni su još od 6. vijeka izvan crkve kao ta jeres, monofizitska jeres. Međutim, vrlo su pobožni i zaista onako žive izuzetno. Život je sav usmjeren ka Bogu i ka toj njihovoj crkvi. Međutim, činjenica da se, kad se Majka Božja javila, to je dugo bilo i to ima puno i snimaka i su i kamerama snimila. Ona se javila u nekoj vrsti kao svjetlosne slike. Ja sam gledao te fotografije i zaista su vrlo upečatljive. Ona se javila nad grčkom, dakle nad zvaničnom pravoslavnom crkvom, jedinom koja postoji u Kairu. I to je bilo za mnogo dana, tako da su se narodi skupljali svake večeri, normalno i Grci, i Kopti, Grka tamo nema mnogo, tamo je Aleksandrijska patrijaršija, Grka nema mnogo, ali zato i drugih ima mnogo i eto, to je bilo u period nekoliko godina, svakih nekoliko dana se javljala Majka Božja.
Naš stalni slušalac iz Podgorice želi da čuje nešto i o ranom monaštvu u Irskoj i da uporedite Irsku tada i danas.
Pa sad za to rano monaštvo u Irskoj to bi trebalo nekako malo veće vrijeme nego što ova emisija traži. A što se tiče poređenja tadašnje Irske sa savremenom, ja u savremenom još nisam ni bio. Samo sad znam da su oni druge vjere od onih koji su bili nekada, dakle u to zlatno doba Irskog monaštva, 6. vijek kad je bio. Irska je tada imala stanovnika otprilike kao današnja Crna Gora, tu negdje preko 500.000 stanovnika, eventualno do 600.000 stanovnika, nije bilo gradova tamo, potpuno su bile ruralne nasobine, ali su bili ogromni manastiri, tako da ti tadašnji manastiri danas su gradovi. Dublin je nekadašnji Talacht manastir i bili su gotovo listom svi mnogoljudni. Računa se da je Talacht imao oko 2000 monaha, Armagh 4.500 monaha, od čega 800 sveštenika, Klon Mekniš, oko 1200 monaša, Lismor, oko 1000, a bilo je mnogo, mnogo pustinja. Kada čuva se da Irska u 6. vijeku u jednom momentu na tih 600.000, recimo, stanovnika imala oko 30.000 monaha. Mislim da taj podatak dovoljno da sve kaže o tom irskom monahu. Zaista čitava zemlja je bila bogousmjerena. To nije trajalo dugo, jer su saksonske invazije današnjih Engleza i kasnije vikinške najezde potpuno sve uništile. Kaže se da su vikinzi uništili oko 1000 monaških središta u Irskoj, a sve je bilo drveta, tako da danas ništa od svega toga nije ostalo. Ima mnogo građevina od kamena, tamo oni su sve iz 10. i 11. vijeka.
Pročitat ću pitanje našeg slušaoca, upravo onako kako ga je on postavio. Kaže, propao sam u životu i često mi na um dolaze suicidne misli. Odlučio sam da to ne radim, već da se zamonašim. Kako bi preostalo vrijeme na ovom svijetu, bar bio od koristi crkvi. I pita kome da se obrati.
Pa prvo, baš je pitanje da li je propao u životu, šta to znači propao. Mislim, ako je nekako, što se kaže, društveno propao, to ne znači da je propao za Boga. U krajem slučaju mjerila Božja nisu mjerila ljudska. Možda je Bog on baš takav kakav je sad i najmiliji. To ne može da zna, jer se to ne mjeri sa ovim našim društvenim normama. A drugo, ako baš hoće da posluži crkvi, kako kaže, prvo nek shvati da su suicidalne ideje grijeh. I to veoma, veoma težak grijeh i to zaista treba da se čovjek za to pokaje, da se ispovjedi, da shvati da to nije Božji put. I to je put zaista protiv Boga. Prema tome, sigurno mu je lakše od nekog ko je, recimo, 40 godina bio u zatvoru ili takvih ljudi koji su zaista propatili zemaljski vijek, a imamo među njima i dosta svetitelja koji su shvatili suštinu života zaista kao neku vrstu Bogu usmjerenosti, pa makar gde bili, a ne zbog malih tako nekih nevoljica koje mi ljudi u životu malo teže primamo i onda smatramo da smo eto tako oštećeni ili pogođeni. Znači, uvijek treba čovjek da razmisli kakva sve stradanja postoje u svijetu i da shvati da je zaista većina od nas živi pod staklenim zvonom. Nije ni vidjela ni šta je to patnja, ni bol, nego eto tako ta mala malodušnost i nespremnost da prihvatimo neke male nevolje koje nam Bog šalje radi trpljenja, jer sve je pod okom njegovim. Po popuštenju one se šalju radi našeg nazidanja. A što se tiče monaštva, znate, monaštvo se ne odlazi zato što je čovjek razočaran. To mora da bude, što divno kaže vladika Artemije, mora da bude očaran Hristom, a ne razočaran. Dakle, taj impuls prvi koji ide mora da bude impuls nekog otimanja ka Bogu, ljubavi ka Bogu, upijanja Boga. Ne znam ni sam kako to da nazovem, to je teško objasniti, ta duhovna stanja koja otprilike svaki monah ima sa to nekakvo razočaranje u svijet. Može da završi nekakvim intelektualnim i prilaženjem božanstvu, ali mnogo je bolji jedan put kada čovjek zaista hoće da se, tako da kažem, druži s Bogom, da bude njegov, da on bude Boži. A što se tiče razočaravanja, u šta da se razočaramo kad je sav ovaj svijet u zlu leži? I mi koji smo hrišćani, mi koji treba da budemo sjeme za čitav svijet, da svjedočimo o tajni spasenja, da svjedočimo o radosti spasenja, o tome da je Gospod sišao na zemlju, jer će to ljudi jedino vidjeti u našim životima, u našem odnosu jednih prema drugima, u našem odbijanju da postanemo sudionici ovom zvjerinjaku, kakvim nekim ljudsko društvo pokuša da napravi čovjeka i traži od njega da takav bude, vidjet će da smo mi neki drugi. Eto, to je naše svjedočenje o jednom drugom životu, jednom drugom životu koji je ušao u kore našega bića i koji odatle zrači i nama i drugima.
Oče Luka, sljedeće pitanje je za vas. Naš slušalac kaže ovako: želim da se pričestim, ali ne i da se ispovijedim, jer sve što sam uradio, a mislim da nisam uradio ništa mnogo loše, svjestan sam svojih postupaka, pa iako je bila greška, ne kajem se, već se trudim da se to ne ponovi. Mislim da bi bilo licemjerno da svešteniku na ispovijesti kažem da se kajem. Vjernik sam i postim uglavnom sve postove i srijedu i petak. I pita šta mu vi savjetujete, da li ipak možda treba da se ispovijedi?
Pa sad ako on misli da je to uradio, uradit će to ponovo. Sve te grehe mogu ponovo se napraviti. Zato i postoji ta ispovijest. Ispovijest je vaspostavljanje u prvobitnu tu ljepotu ljudsku, u prvobitno dostojanstvo. To je nekad bilo javno pred čitavom crkvom, a danas je samo pred sveštenikom. U ranoj crkvi to je bilo pred svim vjernim narodom. Dakle, kad čovjek prizna da to što je uradio nije njegova odluka za vječnost. Dakle, da to pad kojim je pao i da to nije njegovo viđenje svijeta. Eto, to znači ispovijed. Dakle, da se čovjek jednostavno oslobodi toga grijeha, da prizna da taj grijeh on uradio, ali da taj grijeh nije njegov pogled na svijet, već je to zbog slabosti, nepažnje, da je pao taj grijeh. Ali vrlo je hrabro reći da je nešto nekad neko učinio i da sad to više neće učiniti. Znate, mi smo ljudi od trošnog materijala, ne bi trebalo sebe da zamišljamo da smo stijene neke nepokolebive. Tako da čak često ispovjedanje greha čovjeka ipak vrlo osnažuje da te grehe ne čini. A ovako, misleći da je to sad nekakvo licemjerje što će on to ispovjediti, a ne kaje se. A zašto da se ne kaje? Zašto se nekaj? Pa on je to uradio, nije to uradio niko drugi. Isto ko ja i svi mi grijehe koje smo učinili, nije to neko drugi uradio, umjesto nas nemamo čime da se izgovaramo, uradili smo ih i treba se tih grijeha odreći, to je ispovijest. I zato mislim da bi trebalo, pogotovo kada se prima sveta tajna pričešća koju treba da primi, zaista čovjek treba da bude načisto i sa sobom i sa Bogom. Ne kaže se uzalud ono svetinje svetima pred pričešće, to znači onima koji hoće da budu u društvu svetih, u toj svetoj zajednici koja se zove crkva. A kako se postaje sveti nego pokajanjem? Zato se baš treba i pokajati za sve što smo učinili. Mi uglavnom se kajemo za grijehe koje smo svjesni, mnogo više nesvjesnih grijeha koje činimo, a nismo ih svjesni i zaboravljamo ih. Ali treba uvijek da imamo na umu da, eto, i ispovješću mi se čistimo, ali još je to daleko od čistote, ali eto, barem pokazujemo taj impuls, neku vrstu poriva našeg da krenemo tim putem spasenja i da se očistimo. I onda, ako tako ide, možemo da pristupimo, kad se kaže svetinje svetim. Ako se zaista ne kajemo za ono što smo uradili, ako mislimo da nas to nije odvojilo od Boga, onda vrlo griješimo. Jer svaki grijeh odvaja od Boga. Isto kao što svaka vrlina čovjeka približava Bogu. A i pokajanje je jedna od vrlina.
Eto, nadam se, oče Luka, da će ovaj vaš odgovor pomoći našem slušaocu da shvati šta treba da uradi, a mi nastavljamo dalje. Slušateljka pita kako u nekoj situaciji prepoznati kada je volja Božja.
Pa najbolje rukovoditi se Svetim pismom i Duhom koji je u crkvi. Mi ćemo dosta rijetko u životu doći u takve neke situacije da je to baš sad nešto nerješivo. Uvijek se može pronaći, znam, ima zamršenih situacija u životu zaista, ali ipak je zlo uvijek jasno zlo, a dobro jasno dobro. U krajnjem slučaju, ako čovjek ne može drugačije, zaista, eto zašto postoje duhovnici, nego da izloži svoj problem pa da podijeli, da vidi u čemu je tu spasenje, u mnogom savjetovanju, kao što kaže Sveto pismo, i onda se može naći taj put Božji. A nije Bog taj koji hoće da nam sakriva svoju volju, i negdje u dubini duše i srca mi uvijek tačno ipak znamo šta Bog hoće. Jedino pitanje je koliko to mi želimo da ostvarimo i imamo li snage za to. Ali ta savjest, to je neki glas Božji u čovjeku, i čovjek koji sluša svoju savjest dobro radi. Normalno i tu ima opasnosti od nekakvih pretjerivanja i od sitnica pravljenja velikih stvari gdje također može da se zastrani, ali eto, zato postoje duhovnici s kojima može to da se podijeli taj problem.
Slušalac iz Nikšića pita šta je tajna spasenja i šta je to što čovjek treba da shvati da bi je razumio.
Da shvati da je Bog sišao u ljudsku prirodu, postao ja, ti, svi mi, a nije postao to iz drugog razloga, nego zbog toga što smo se mi jednostavno otuđili od vječnosti. Vječnosti opet ne samo kao vječnog trajanja, nego od kvaliteta tog vječnog ključanja života, u stvari od vječnog upodobljavanja Bogu i njegovog vječnog silaženja ka nama. Eto, u takvom smo stanju svi mi rođeni, u tom stanju otuđenja od Boga, i treba da shvatimo da je tajna spasenja u tome da je Bog sišao u ljudsku prirodu, u ljudsko tijelo. Ako zaista dobro razmislimo o tome, onda možemo da postanemo zajedničari tajne spasenja.
Da pređemo i na sljedeće pitanje. Slušalac pita da li je Gospod došao u ovaj svijet radi onih koji su se dobrovoljno odrekli puta spasenja.
Ja znam ko je ovo pitao, taj neko ko je slušao nekakvu moju besedu gdje sam ja rekao nešto što možda i nije tačno. Ali šta sam mislio, znam kad sam to rekao, to je bilo nekoj besedi u Cetinskom manastiru, ali mislio sam šta je u stvari znači otuđenje od Boga. I vidimo da i razni neznabožni narodi ipak tvore volju Božju, pokušavaju da idu nekim putem čistote. I prljavo i za njih, prljavo kao što i za nas. Međutim, mi koji smo i rođeni, neki od nas i odrasli u pravoj vjeri, neki put, da kažem, svojom nekom odlukom baš nećemo Boga i nećemo u taj svijet. Ali za Boga i to ne znači nešto naročito. Milije mu je sigurno takav grešnik, jer to jeste grijeh, i to najveći grijeh, baš se ograditi od Boga. Milije mu je jedan takav grešnik koji se pokaje, nego hiljade onih koji se kaju za male grijehe. Znate, ljude neki put mogu i ljudi ispraviti kada griješe, ali kada se teško griješi, kada se zaista ustaje na Boga, to zaista može sam Bog. Samo On to može i da ispravi i da oprosti. Zato sam to bio rekao, pa možda nekom to izgledalo malo suviše slobodno, a jeste tako, evo, tražim oproštaj.
Gdje je naša istinska otadžbina i kako da se za nju pripremamo, pita naša slušateljka iz Tivta.
Gdje je blago vaše, onda je srce vaše. Svi mi hoćemo neko blago i onda hajmo tamo gdje je naše blago, tu nam je otadžbina. E sad, svima je jasno da sve zemaljsko zaista vrlo brzo prolazi, a i kad bi čovjek mogao da nekako učini da vječno živi u ovom svijetu, ovaj svijet ipak pun stradanja i bola i svega toga, i tu nema nikakvog blaga. Šta će vam blago kad vam recimo neko od voljenih umre? I govorim na zemaljsko blago. Treba tražiti to istinsko blago i da u njemu bude naše srce, a naše jedino istinsko blago to je besmrtnost. Opet govorim ne kao nekako vječno trajanje, nego kao kvalitet života. Vječni život nije nešto što samo postoji. Znate, tako otprilike katolici zamišljaju raj kao nekakve livade u kojima neki ljudi tako šetaju, pričaju pobožne razgovore. Verujte, ja na takav raj ne da ne bih pristao, nego bih ustao protiv njega. Vječni život je ključanje života, vječno grljenje s Bogom, vječno uranjanje u Boga, njegovo vječno obasipanje nas svojom milošću, a isto tako i vječno približavanje i nas k njemu, a i nas jedne ka drugima. Što smo više u Bogu, to smo bliži jedni drugima. I ovdje na zemlji, koliko se više molimo i koliko više pokušavamo da tvorimo volju Božju, tako smo i bliži jedni drugima, otvoreniji jedni za druge. Divna reč kod Otaca kaže, onaj koji se bori sa demonima, on je sa ljudima krotak. Onaj koji uopšte ne zna ništa o duhovnom svijetu, on se ljude gleda kao vukove i gleda kako se njih izvuči ili sam pokušava da bude vuk prema njima. A čovjek koji zaista tvori volju Božju i, dakle, rve se sa demonima, on među ljudima nema neprijatelja. On zna da imamo samo jednog jedinog neprijatelja, a sve ostalo su, divno kaže vladika Nikolaj, surovi prijatelji. Eto, tako bi otprilike trebalo, e sad ovo, kako se spremati za našu istinsku otadžbinu, pa, znate, kako se spremate kad vam dolaze gosti u kuću, pa sve treba da bude i krasno i čisto i, eto tako, i za našu tu istinsku otadžbinu u kojoj se nećemo družiti zbog nečega. Znate, ovdje su sve na zemlji nekakvi odnosi zbog nečega, treba nam tema za razgovor, treba nam, a tamo se duše same prepoznaju i vole i zajedno mole Gospodu, to je istinsko. Eto, znači, pripremajmo dušu tako da ne bude duša prazna, da ne bude kao da spremimo kuću za gosta, mi izađemo napolje, znate. Tako da pripremanje za našu istinsku otadžbinu u stvari pripremanje za naše istinsko naznačenje, za ono zašto nas je Bog predodredio, i onda stavimo to kao imperativ našeg življenja. To se počinje od malog. Sve ideje koje su velike su ideje koje jesu sigurno tačne sve to, ali mora se početi uvijek od malih stvari i onda se polako uranja u taj neki bezobalni okean. Recimo, evo ovo baš konkretno. Svi smo mi hrišćani, čitamo Sveto pismo, svi znamo sve šta treba da radi, onda dođe neko, izgradi vas, što kažu, na pasija kola, bez ikakvog razloga, i sad odjednom više to nema veze s evanđeljem, odjednom više mi ne moramo da trpimo, nego da mi pokažemo svoje dostojanstvo. Zamislite recimo kako izgledamo u očima Boga koji hoće naše istinsko dostojanstvo, a ne ovo pred ljudima. Kako izgledamo kada vraćamo te uvrede i tako kada, eto, nerazumno se ponašamo. Sve naše situacije koje nas u životu zadese nisu slučajne. Sve je to dato za neko nazidanje naše. Divni svetitelj skorijih vremena, sveti Ignjatije Brečaninov, kaže, pravi hrišćanin u svemu nalazi korist. U svakoj situaciji, u svakom razgovoru i svega izlači ono što je jedino na potrebu i time živi.
Pa vezano za ovo, oče Luka, što ste malo čas rekli, slušateljka pita da li je tačno da nijedan čovjek koga sretnemo u životu nije prolazna ličnost, da je sve ljude na našem zemaljskom putu tu postavio Bog, a ne neka slučajna situacija.
A šta je to slučajna situacija? Da li ima išta mimo oka Božijeg? Sigurno da ih je Bog sve postavio i da ne treba prema njima da se odlazimo kao prema slučajnim prolaznicima ili ono što mi kao hrišćani volimo, znači da se vježbamo u pobožnosti kad nam recimo dođe poštar, pa ne znam, tako nego treba gledamo ljude kao svoju vječnu sabraću, baš od tim slučajnim susretima i baš tog poštare pomenuo pokojni Aleksandar Šmeman, veliki teolog, je rekao, kaže, naše vježbanje u čovjeku ljublju uopšte ne smije da bude pozorišno, ono mora da bude istinsko. Eto, shvatite da taj koga gledate i koji ne mora da bude tako dobrodušan kao poštar, može da bude čak i vrlo surov prema vama. I Bog je i njega stvorio i za njega spremio nekako spasenje s nadom da ga on prihvati sigurno, jer nema ništa bez prihvatanja, ali eto, sigurno nije on tek tako se našao na našem putu. Uopšte, pojam slučajnosti značilo bi da neke stvari Bogu izmiču iz ruku, a to je zaista nemoguće. On zna i unapred stvari koje će se desiti, kamoli, mislim, još ove koje nam se dešavaju svakodnevno.
Oče Luka, ja sada predlažem da mi napravimo kraću pauzu uz malo muzike iz našeg studija. Za vas, poštovani slušaoci koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore na vaša pitanja odgovara jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira. Naši brojevi telefona na koje i dalje možete postavljati svoja pitanja su 086 230 050 i 086 233 182, a pjesma koju ćete čuti je Vladaj Bože i Mina. toku ove muzičke pauze, poštovani slušaoci, u kojoj ste slušali pjesmu Vladaj Bože i grupu Mina, imali ste prilike da postavite i još poneko pitanje. Da podsjetim još jednom da vam u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, da sagledate život oko sebe i u sebi, pomaže iguman Cetinskog manastira jeromonah Luka. Brojevi telefona na koje i dalje možete postavljati svoja pitanja su, da ponovim evo i još jednom, 086 230 050, 086 233 182. Oče Luka, evo i pitanja koje je stiglo upravo u toku ove muzičke pauze. Slušateljka iz Herceg Novog želi da kažete nešto o tome kako steći mir srca i savjesti.
Pa mir srca se stiče kad se čovjek, tako kažu oci, pomiri i sa Bogom i sa ljudima i sa svijetom oko sebe. Kada prestane da sebe gleda kao vrednijeg od ostalih, kada shvati da smo svi djeca Božja, i kada shvati da nema neke razlike između nas stvorenih, onda može da stekne mir srca. Mir savjesti, savjest je u stvari, ona je sama po sebi mir. Ona je blagi odgovor Boži na neka naša unutrašnja pitanja, neko oko Božje koje pazi na nas da ne skrenemo sa pravoga puta. I treba raditi na svojoj savjesti, treba je ispitivati, slušati je. Ali se u njoj također treba paziti malo i tih nekih pretjerivanja, kada čovjek recimo suviše pomno istražuje nešto što je loše uradio. Mnogo je, čini mi se, pravilnije u tom momentu priznati i reći ja sam to zgriješio i, što se kaže, ne kopati po sopstvenoj savjesti. Ona uvijek daje odgovor koji je jasan i njega treba slijediti, ali ne ga nešto naročito sa tu rašlanjivati i istraživati.
U našu redakciju, između ostalih, stigao je i veliki broj pitanja vezanih za monaštvo. Vi ste i u prvom dijelu emisije već i govorili o monaštvu, ali evo da izađemo u susret i ovim slušaocima. Od svih ovih pitanja vezanih za monaštvo izdvojili smo samo neka. Slušalac pita kako prepoznati monaški priziv.
Pa to nije baš lako. Evo, kako su oci govorili, pa nekako tako i mi osjećamo da otprilike uvijek čovjek to prepozna da je to baš to. Dakle, poziv da se eto tako živi jednim drugačijim načinom života. Monaški čin u početku je nastao kao laički pokret u crkvi, dakle nije imao nekakve dodirne veze sa sveštenstvom. To su bili ljudi koji su se zbog tog velikog priliva mnogobožaca u crkvu, kada je hrišćanstvo postala zvanična vjera, koji su se povukli da odvojeno žive, da bi živjeli po Bogu, da bi živjeli po evanđelju. To se vremenom distanciralo, tako da je taj život postao život devstvenosti, nesticanja i poslušanja jednih prema drugima. To su i dan danas osnovni temelji monaštva, monaški zavjeti. Ja mislim da se prepoznaje taj priziv monaški kada čovjek zaista samo u tome sebe vidi. Dakle, kada su mu svi ostali putevi nekako strani, kada ne nalazi zaista radost u onome čemu se ostali, pa makar oni bili i hrišćani, vesele u stvarima ovoga svijeta, već eto, na neki način, kao što kaže to Sveti Jovan Lesečnik, pokuša da živi kao da je već prešao u onaj život. I zato baš isti Sveti Jovan Lesečnik kaže, anđeli su svjetlost monasima, a monaški život treba da bude i monasi svjetlost svim ljudima. Dakle, radi se o jednom, da kažemo, što se bar zemlje tiče, bezinteresnom življenju, potpunoj usmjerenosti ka Gospodu. Ako neko želi, ako misli da ima monaški priziv, a nema vatre, ognja u njemu, ognja ljubavi ka Gospodu, ne znam kako, ako i pođe monaški putem, kako će na tom putu opstati, jer nisu u pitanju samo iskušenja koje se tu javljaju, već ono radikalno usmjeravanje čovjeka. Ako je čitavo biće potpuno usmjereno ka Bogu, onda to jeste monaški priziv. Normalno, ako čovjek se već ne nalazi u nekakvoj bračnoj zajednici, onda to ima neke druge. Normalno, i u braku se može isto tako doći do Boga i tamo ne može bez vatre, ali eto monasi vole da se odvoje od svijeta da bi besjedili s Bogom. Pošto je divno, rekao valjda sveti Arsenije, kad su ga pitali zašto beži od ljudi, on kaže, pa ne bježim ja od ljudi, ljudi su slika Božja, nego, kaže, znaš, hiljade i milijarde anđela imaju jednu volju, a svaki čovjek ima svoju volju i sad teško je zato održati neki pravilni put ka Bogu i održati molitvu uz toliko volja. A anđelska volja je jedna i nekako mi je lakše da se, kaže, on s njima druži. Normalno, ne prezirujući time čovjeka. Eto to što se tiče tog monaškog priziva, kažem, nije to baš, znate, svaki koji je prizvan zna da je prizvan, samo ja se bojim da mnogi, eto, smatraju da su prizvani, viđao sam takve, a poslije se pokaže da, eto, oni na tom putu ne mogu da daju nikakve plodove. Monaški život koji bi bio jednoličan, dakle, u nekakvoj stagnaciji, zaista ne bi ničemu služio. Dakle, to mora da bude rasti sile u silu i slave u slavu, to kako nazivaju otimanje ka Gospodu. Zato ona divna monaška knjiga Lestvica duhovnog uzdizanja svetog Jovana Lestvičnika, ona najbolje pokazuje šta je to. Postoji i prelest, dakle, prelest znači neko vrsto prihvatanje laži, jer kada neprijatelj našeg spasenja vidi u nama neku revnost, a nismo monaškog duha, onda nam on to postavlja da bismo mi napravili haos i od sebe i od svoje okoline, ne imajući to pravo monaško nastrojenje, a pokušavajući nekako da to, da kažem, da ubijedimo i sebe i druge da to tako treba, i onda nastradamo i mi oštetimo te oko nas. Zato se treba paziti u tome. Sveti Jovan Lestvični kaže, rukom smjernosti odbija i to što ti se daje, da ne bi primio vuka umjesto pastira. Misli se na kada čovjek osjeća tu radost koja dolazi, radost koja dolazi od vjere. Od vjere dolazi radost i sad nije ona svojstvo samo monaškog života, već svakog hrišćanskog života.
Oče Luka, u svom odgovoru na prethodno pitanje našeg slušaoca kako prepoznati monaški priziv, pomenuli ste i život u braku, pa evo naša slušateljka je pitala pod kojim uslovima čovjek ili žena koji su u braku mogu da stupe u monaštvo?
Pa osnovni uslov je da jedan i drugi pristanu na to bez ikakvog prinuđivanja. Dakle, mora muž da blagoslovi ženu ili žena muža da se posveti takvom načinu života, posebnom načinu života. E sad, ako su tu i djeca i tu još postoji i tu dodatni problem, ali dakle taj osnovni blagoslov bračnog druga za tako nešto, neiznuđeni blagoslov je osnovno. Međutim, apostol Pavle kaže, to su riječi, kaže, jesi li prizvan kao obrezan, ne gradi se neobrezan, jesi prizvan kao oženjen, ne gradi se da si neoženjen. I tu treba čovjek zaista da ima ovako, najbolje pritom da pita nekoga duhovnika, dobroga duhovnika, šta da radi kad je takva stvar u pitanju. Znate, jer može ono da je možda u braku imao zbog trpljenja velike plodove koje sam možda i nije svjestan, mislim sad na trpljenje samo bračnog druga, nego čitavog ovoga svijeta. Mi moramo malo da ponesemo krst ovoga svijeta. A s druge strane, možda u monaštvu, eto, ne bi uspio da da one prave plodove zbog kojih se ide u monaštvo. Dakle, to da zgrabi Hristovu haljinu, taj hiton njegov, i da se ne odvaja od njega.
Monasi su upućeni na molitvu. Da li mi možemo osjetiti djelovanje nekih molitvi, pita naš slušalac.
Možemo, kako da ne. Možemo osjetiti djelovanje molitve, pa zato je to i tražimo drugih, zato da se mole za nas, da nas spominju molitvama, da nas spominju i na liturgijama. Bog sluša molitvu. Sigurno da se osjećaju i te molitve. Međutim, opet, duhovni život je živa voda, tu ima i vodoskoka i mirnog mora i svih vrsta voda. Tako da ima i tu pretjerivanja kada ljudi eto tako misle da nešto osjećaju, a u stvari im to kaže njihova sentimentalnost, eto tako da kažem, a u stvari od toga svega nema ništa. I onda sveti oci baš uvijek govore da se recimo može prepoznati lažno duhovno stanje po tom prilivu neke sentimentalnosti, jer osjećanja koje su po Bogu, ona su jako jasna, jako čista, tu nema nerazumljivog, nema nejasnog. A ovo kad počinje sa sentimentalizmom, to je očigledno da tu se već upetljala pala ljudska priroda koja zaista nema moć rasuđivanja.
Eto, čuli ste, poštovani slušaoci, odgovore našeg gosta jeromonaha Luke, igumana Cetinskog manastira, na vaša pitanja o monaštvu. Pa evo da čujemo pitanje našeg slušaoca iz Nikšića. On pita da li je ispravno oženiti se po preporuci sveštenika osobom koju nikada ranije nijeste ni vidjeli.
Ja sam čuo, nisam baš siguran da je to istina, ali eto, neko mi je rekao to davno prije nekih 15 godina, da je sveti Petar Cetinski, slava mu i milost, na ispovijesti prvo pitao jesi li nekoga ubio, jer Crna Gora je bila non stop tako i u tim bratskim zakrvicama, a druga stvar je pitao jesi li provodadžisao, dakle jesi li se miješao u Božji promisao. Meni je to bilo malo čudno kad sam čuo da se to smatra tolikim, da to je jedan svetitelj, i to svetitelj takvog kalibra kakav je bio na sveti Petar Cetinski, da to smatra tolikim grijehom. Ne znam da li baš sveštenici tako, možda je to neki sveštenik, je to tako želeo neku dušu da izbavi od jednostavno nekakve neodlučnosti koja vremenom kad pređe u godine neki put postaje i razorna za dušu. Postane čovjek kao ono Buridanovo magare, znate, koje između dva plasta sjena ne mogao da se odluči ni za jedan od ta dva plasta, na kraju umrlo od gladi. I tako i u današnjem svijetu, koji zaista svijet pod velikom presijom svih ovih i događaja i čitave te neke antikulture oko nas, koja je postala neka vrsta zvanične kulture i mjerodavnosti kulture, da on malo izgubi kompas čovjek i da onda je to tako ne može da se odluči. I sada ako je ovo bio pojedinačni slučaj da je sveštenik nekome savjetovao da se oženi osobom koju nikad nije vidio, pretpostavljam da je to u pitanju. Ili je zaista, mislim, ima, znate, i bogonosnih, duhovnosnih ljudi koji zaista nešto vide. Ja znam za našeg divnog i predivnog starca Tadeja da je jednom baš to uradio. I pokazalo se vrlo blagotvorno taj čovjek koji se oženio po njegovom, da kažem, naređenju, a htio da bude monah. Danas je izvrstan sveštenik koji privodi mnoge duše spasenju. I Bog će mu uzeti njegovu želju za monaštvo kao nešto što je možda neka najunutarnija tajna njegovog bića, ali je tolike duše priveo Hristu da zaista je to dobro je što je poslušao jednog bogonosnog čovjeka.
Evo i pitanje koje je postavio naš slušalac iz Podgorice, ono glasi: zašto je korisno uzimati blagoslov od sveštenika i na koji način?
Pa korisno je uzimati blagoslov zato što blagoslov ne uzimamo od čovjeka, uzimamo ga od Boga. Divno mi je rekao jedan Podgoričanin koji je bio komunista u svoje vrijeme, i to onako baš ubijeđeni komunista, i kaže: znaš oče, ja kad sam shvatio da se kroz ruku sveštenika može dobiti blagoslov od samoga Boga, meni se, kaže, svijet zamantao. Ja sam rekao: pa je to moguće uopšte? Je li moguće da je Bog tako blizu? Da se zaista to može tako? I eto, znam ga, vrlo radosno je to uzima blagoslov. A na blagoslovu sve počiva. I na blagoslovu sveštenika, blagoslovu roditelja, na blagoslovu bračnih drugova jedni drugima, na blagoslovu neke bake koja vas blagoslovi, kaže: sinko moj, da si blagosloveni Bog, da te blagoslovi i svako dobro da ti da. Eto tako, sve počiva na blagoslovu.
Evo i jednog kratkog, ali reklo bi se i dubokog pitanja za vas, oče Luka. Slušalac pita: šta znače riječi spasi dušu?
Da, prosto pitanje, u stvari jako komplikovano. Spasi dušu, da li ona tone ili umire pa je treba spasti, da li nestaje pa je treba spasti. Vrlo, vrlo u stvari duboko pitanje, spasi dušu. U stvari to znači ostvari svoju dušu, ostvari svoje naznačenje, stavi je na pravi kolosijek, neka ide onom trasom za koju je stvorena, neka se ne petlja po pustinjama i pustolinama života, nego neka ide onim pravim istinskim putem, neka bude to što jeste, neka bude duša. Jedno sam zanimljivu priču čuo, bio umro neki čovjek stari tamo u Beogradu, i sad jedan koji ga je praktično tek upoznao plače za njim. Ja slušam šta on govori, on kaže: ne znaš ti kakva je duša bio taj čovjek. Kaže: koliko je on bio dobar, koliko je on bio dobar. Onda stane i kaže: pa mora da bude dobar kada ima dušu. Pa zar i mi ne kažemo za nekog dobar ko duša? Pa znači, čim ima dušu, on je dobar.
jel tako, a ja onako klimam glavom i divim se kako u toj prostoti, eto, Bog tako djeluje.
Pa oče Luka, zbog pitanja koja su večeras stigla u našu redakciju, mi se opet moramo vratiti priči o monaštvu. Naš slušalac pita zašto kod nas nema pustinjaka, onih koji, kako kažu, imaju život. I šta uopšte znači to imati život?
Naš divni otac Radomir je jednom slučajno rekao jednu riječ koja je maltene svetotačka. Ne kažem da otac Radomir nije sveti otac, ali ovako rijetko kod nas ovako zemljorodnih prohujavaju te svetotačke riječi, ali rekao, pustinjak je najslađi plod crkvenog života. Neće, kaže on, biti u nas pustinjaka dok se prvo sav narod ne ocrkveni, pa dok svi lijepo ne pođu u crkvu, dok se ne shvati da ta nedjelja dan gospodnji, pa da se iz tih brakova rađaju djeca koja će isto biti dobri hrišćani, pa od tih hrišćana da budu neki dobri monasi, pa od tih monaha tek da bude neki dobar pustinjak. Znači neki kome ni sav crkveni život koji je pun blagodati nije bio dovoljen da utoli tu njegovu žeđ za gospodom, nego on mora da ide sam u goru ili u pustinju, to je ista stvar, i da tamo upija Boga, što kaže divno sveti Ivan Lestičnih, da molitvom dosadi onome kome se dosaditi ne može. Eto, zato kod nas, vjerojatno otac Radomir u pravu, nema pustinjaka, daj Bože, kad se ocrkveni sav narod, kad se svi budemo i krstili, i kad se budemo vjenčali u crkvi svi, kada počne vjeronauka u našim školama, i kada djeca sa prvim svojim koracima i učenjem azbuke shvate da je Hristos Bog i da se njemu može prići, pa eto, iz toga tek može na kraju da prođe neki pustinjak.
Slušateljka iz Herceg Novog, oče Luka, zamolila je da kažete nešto više o starcu Josifu Spileotu i njegovim učenicima.
Starac Josif još nije proglašen za svetog, mada je to isto recimo kao naš otac Justin Popović, ali otprilike bit će to, brzo čujem da je počeo i taj proces kanonizacije. To je čovjek koji je u prvoj polovini prošlog vijeka praktično izmenio čitavu Svetu Goru, koja je dotle bila već u stanju neke dekadencije, bilo je ostalo malo monaha. Manastiri su imali, ti veliki manastiri, po 3-4 monaha. Njegovim djelovanjem, njegovim povlačenjem u jednu pećinu, bukvalno po njoj se on i naziva Spileot, to na grčkom znači pećinar praktično, neko živi u pećini. To njegovo povlačenje od vidljivog svijeta i njegovo oblagodaćivanje tim divnim darovima Božijim dovelo toga da pet njegovih učenika obnove pet najvećih manastira na Svetoj Gori, koji su danas prepuni monaha, tako da je to smatra Vaskrsom Svete Gore. Jedan od njegovih učenika, starac Jefrem Filotejski, sam sada već u 80. godinama svog života, prošlih 15. godina živi u Americi i tamo je već osnovao 18 manastira, širi nauku o Isusovoj molitvi, o toj molitvi srca i među Amerikancima. U njegovim manastirima ima i crnaca, najveći moj manastir u Arizoni, nekih 40 monaha, dok njegovi manastiri na Svetoj Gori, Filotej, Ksiropotam, Karakalu, Konstamonit, imaju svi po veliki broj monaha. A svetoplod starca Josifa, koji je to svojom nekom vatrenošću on je dovodio u nedumicu čak i sopstvene savremenike, tako da starac Pajsi, jednom su ga pitali, pa kako ti si bio na Svetoj Gori, još je bio živ starac Josip, zašto nisi otišao kod njega? On kaže, pa nisam smeo, kaže, pričali su da je u prelesti, kaže, to je bilo tolika vatra iz tog čovjeka, kaže, nisam smeo, kaže, evo sad vidim koliko sam pogrešio, čega sam se lišio. A zaista starac je bio, Josip, eto, jedan vulkan ljubavi Božije, zaista nešto, možda je čak od vremena Svetog Antonija nije bilo takvoga čovjeka, takve vatre. 8 godina su ga svaku noć tukli demoni kada je došao na Svetu Goru. I to ne, što se kaže, figurativno rečeno, nego zaista je bilo tako. 8 godina on se borio sa strastima dok nije bio udostojen zaista velikih viđenja i takve čistote srca, da su mu ljudske duše bile potpuno otvorene. I postao je duhovnik jednog tog malog bratstva od 6-7 monaha koji su eto njegovo djelo proširili. Starac Josif je stvarno jedan od možda i najvećih ljudi 20. vijeka i više nego samo 20. vijeka. Evo danas vam svaki monah ima njegovu knjigu Izloženje monaškog opita, mada te knjige čitaju i drugi koji nisu monasi. Mnogi su mi ljudi govorili, kaže, kada imam nerešiv problem, ja samo uhvatim knjigu starca Josifa i otvorim na nekom mjestu i uvijek nađem rešenje za taj problem. A duboko je ponirao u čoveka, znao koje su ljudske slabosti, a znao i koje su visine ljudskog prizvanja. Nije praštao sebi ništa, ali zato za drugi imao izuzetnoga razumijevanja. Međutim, sam njegov primjer je bio takav da su ljudi sami shvatali da moraju određenih grijeha da se oslobode. Konstantin Kavarnos, grčki spisatelj, on pokušava da bestrasno priča o njemu. On samo kaže, taj takav govor potpuno neafektiran, kaže, dok je on sa mnom razgovarao o običnim stvarima, kaže, eto, ja sam video pravog svetitelja. Njemu je istina već i posvećena jedna crkva manastiru Vatopedu u maloj isposnici koja se nalazi izvan zidina Vatopeda, gde sad živi jedan od njegovih učenika isto imenom Josif, Josif Vatopedski, takođe veliki starac. Imao sam čast da budem kod njega i da jedno pola sata izlažem svoje monaška pitanja i da tako vidim koja je veličina tih, sad već možemo reći, drevnih staraca. Jedan problem koji sam imao i koji sam mu izložio, on je uhvatio kao da ga je prigrlio taj problem i počeo da ga diže dok ga nije doveo do nivoa crkve. Kada je došlo do nivoa crkve, taj problem je iščezao. Praktično moj problem je bio nešto što je niže od crkve i što se samom crkvom sređivalo. Postoje i knjige objavljene o starcu Josifu na srpskom jeziku, postoji ta velika knjiga tog izloženja monaškog opita i njegova pouka monahu pustinjaku, njegovo otprilike prikazivanje tog pustinjačkog načina života, pa evo, ljudi koji se za to interesuju mogu tamo da pogledaju.
Da pređemo na sljedeće pitanje koje glasi, zašto nas vječnost kada kuca na vrata uvijek uplaši i zatekne nespremne?
Pa znate, to je ipak vječnost. I nam to kucao niko drugi nego onaj koji je vječnost. I kako tu možemo da budemo spremni? Ko je spreman? Uopšte, nego eto, po velikoj milosti svojoj ona sprima. I zaista kad vječnost kuca na vrata, u stvari kuca naše istinsko naznačenje, naša istinska otačbina, za koju mi nikad nismo dovoljno spremni.
Za vas, oče Luka, sljedeće pitanje dolazi iz Nikšića. Da li treba izbjegavati osobe koje nam prenose negativnu energiju, čine nas nervoznima? Pita naša slušateljka i kaže da tada uvijek osjeća grižu savjesti, jer takve osobe nije čak u stanju ni da sasluša.
Tu je negdje rješenje, ona mjera trpljenja, znate, da proba čovjek sebe da osnaži nekim mislima da je to stvor Boži, da je neko ko sigurno ima nekakvu muku. Sigurno da ima ljudi koji zaista imaju puno muke u sebi i koji to mukom, recimo, mogu da opterete druge. Ali nama je Gospod zapovjedio ljubav, tako da ne samo radi nekog vježbanja u ljubavi, nego radi toga da ta ljubav postane neodvojivi dio našeg sopstvenog samosaznanja. Mora čovjek pri takvim susretima se snaži nekakvim odgovarajućim mislima. Divno sam negdje prošao neku priču, kaže, čovjek išao putem i u susret mu ide neki drugi čovjek na koga napade lav i počeo lav da ga rastrže, a onaj čovjek priđe, uze kamen i razbije onome drugome glavu. Što znači, taj lav to je đavo koji je nekog našeg bližnjeg tako napao da on sumanuto izgleda. I sad mi mjesto da mu pomognemo, mi dođemo još pa mu razbijemo glavu. Kao da taj lav ili đavo ne postoji, kao da ovaj čovjek kriv za sve. Međutim, eto, ima i ono, iskupljujte vrijeme jer su dani zli, znate. Možete baš svaki put da te osobe s takozvanom negativnom energijom, a u stvari, svi smo mi ovdje ranjenici neki, ali ne može čovjek uvijek, onda mora malo se pazi da odmeri taj grad koji zida, kad počne da se ruši, da ne mu se, kako kažemo, evanđelju, svi počeli smijati, ovaj počne da zida, ne može da dovrši. Dakle, da odmeri gdje su mu snage, koliko može da izdrži i sigurno da proba da tome jača, da ne bude stalno to nekakvo dezertiranje, ne mogu ja ovo, ne mogu, ovi mi uzimaju vreme, ovi mi uzimaju molitvu, ja posle toga ne mogu da se molim. Ali eto, baš probajte to u takvim trenucima, samo shvatite da je pred vama jedno jadno stvorenje koje možda eto treba pomoć. Probajte, pa ako ne možete, pomolite se Bogu za njega i time možda i najviše možete to učiniti.
Sukob interesa je savremeni problem današnjice. Naš slušalac kaže da danas kada se sve svodi na interese, ljubav skoro i da ne postoji i želi da kažete nešto više o ovom problemu današnjice, odnosno o sukobu interesa.
Pa nisam baš sigurno se sve svodi na interese. Bilo bi dobro kad bi se sve svodilo na jedan divni interes, a to je da svi zaradimo carstvo nebesko. To bi zaista bio divan interes i tom se interesu treba pokloniti. Ali što se tiče ovakvih zemaljskih interesa, oni su uglavnom plod toga što se ljudi boje da uđu u duhovni svijet. Boje se vječnosti, boje se toga da Bog nije nekakva bezlična sila, nego da je onaj kome se može reći ti. I onda nalaze druge bogove. Jedan od najomiljenijih bogova svog roda ljudskog, to je onaj Mamon, bog srebroljublja, idol srebroljublja, koji u stvari neka vrsta zamjene za istinski život. I već čovjek kad ne može da se bavi onim što je istinskim, onda uhvati, kad ne može da se hrani sa prebogatom trpezom, sa stolom, onda krene se bavi tim mrvicama što padaju na pod sa tog stola, a to vam je to zemaljsko blago, to su ti nekakvi interesi, materijalizam, ne znam šta. Nešto zaista nedostojno, da kažemo, nešto propratno na čovjekovom životnom putu, ali eto, čime čovjek neki put u nedostatku snage da se boljim i višim stvarima okrene, onda se on bavi time. E sad, neprijatelj našeg spasenja pokušava da taj svijet tog hvatanja tih mrvica ispod stola postavi kao jedini mogući, postavlja ga kao sistem društva, postavlja ga neki put kao sistem porodice i odnose između ljudi. Jednostavno tome treba negdje u dubini svoga bića reći ne, pa nek država ili društvo živi kako hoće, ali ja neću. Tako da eto, to su ti interesi ovako. Ljubav ima uvijek, znate. Bog je ljubav, a čovjeka je stvorio po svome obrazu. Tako da, kako kažu naši stari Crnogorci, gdje je teklo i kapaće. Ima u svima nama dosta ljubavi. Pa evo pogledajte, recimo i ti interesi i materijalni ljudi, za čim plaču? Pa ne plaču kad im se sruše kule i gradovi, nego kad neko umre. Ipak je brat najveće bogatstvo koje imamo ovdje u zemlji. To je jedino što je nepovratno. Tako da je sigurno da nije taj interes koji je osvojio dušu čovjeka. To je jednostavno nekakvo tako odbijanje od sebe tajni Božih. Čovjek za njih ne smatra spreman i ne smatra se dovoljno jak, smatra da je sav život po Bogu, da je to nekako stradanje, da je to muka neka, a ne vidi kakve su radosti i kakva vedrina zrači kroz sav duhovni život.
Šta je to u stvari sreća, glasi sljedeće pitanje.
Glagol sresti se, vjerojatno da je kod Slovena i kod našeg naroda, srpskom narodu, taj glagol sreća dolazi od te riječi sresti se. Ako ne bi bila sreća od sresti se, ako može čovjek u nekom samozaljubljenom raju da živi, neka proba. Veliki mislilac Kant jednom ispričao kao neku priču, kao da je neki čovjek koji je tako bio samozaljubljen i sam dovoljan sebi, pa kad je umro, onda ga Bog baci u kosmos i kaže, eto ti, pa sve je tvoje, eto uzmi, sve je tvoje, radi šta hoćeš, ali nemaš čovjeka. I ona divna priča svetog Makarija egipatskog, kada je on idući pustinjom našao neku lobanju, pa je gurne štapom i pita, ko si ti? Jedna čudna priča, eto tako, ali izuzetno duboka. A lobanja kaže, ja sam bio neznabožački žrec, kaže, a ti si duhonosni Makarije. A on kaže, kako me poznaješ? A ona uzdahnula, lobanja, pa kaže, kako da te ne poznajem, čovječe? Kaže, kad se ti malo pomoliš za nas, koji smo dole u adu, kaže, biva nam malo lakše. A on kaže, kakve su to muke u adu i kakva su olakšanja. A ona i poče da jauče, kaže, koliko je, kaže, nebo iznad zemlje, toliko je vatra iznad nas i toliko je vatra ispod nas. I u svom tom ognju i plamenu najgore, kaže, što ne možemo ni da vidim lice jedni drugima. Kaže, kad se ti pomoliš za nas, kaže, onda djelimično možemo da se vidimo. Eto tako kao malo sa strane da vidimo jedni drugi. I zaplaka se Makari na tu riječ. Evo, to znači koliko čovjek znači čovjek. Bog nije stvorio čovjeka da bude sam, jer čak ni ta svijest samosaznanja ne može bez drugog. Divni mislilac našeg vremena, Pavle Florenski, je govorio, drugi je istinski ja. Moje biće se istoščava u tom drugom. Dakle, to je naše samosaznanje, u stvari naš bližnji.
Da pređemo i na sljedeće pitanje, koje glasi, na koji način crkva može pomoći mladima da izađu iz učmalosti i šta je to što ih može učiniti srećnima?
Pa po današnjim mjerljivima srećnima, koliko vidite te reklame, to nek piju Coca-Colu i nek se igraju tamo, Pepsi, Coca-Cola, i eto vam, svi su srećni, bar kako kažu ovi sa reklama, ako njima vjerovati. I sad, koliko traje ta sreća, da li 10 ili 15 minuta, to je drugo, ali ta neka vječna i prokleta pitanja koja postoje u čovjeku, ona kad se riješe, ona porađaju tu istinsku sreću i izlazak iz te učmalosti. Nije čovjek znači, bilo kakvo biće, on je stvoren po obrazu Božijem. Ne može on baš da pristane na svašta, dubinski da pristane. On može tako jedno vrijeme to da se pokloni stihijama ovoga svijeta, ali uvijek ta duša živa i ona traži svoju istinsku hranu. Gledao sam neki film, ruski, davno, ima možda i 30 godina, i bilo mi jako zanimljivo. Bio komunistički film i bio je, to kažu, ubij Bože dosada. Ali znao sam, pošto su Rusi tu, da će da bude nešto duboko, i onda u jednom momentu ta neka porodica u kojoj se sve dešava, pa mali dolazi iz škole i pita ga otac, šta ste, kaže, učili danas? On kaže, danas smo učili o funkcijama organizma, kako se uzima hrana, ne znam, kako radi organizam i sve to, i kako čitav taj mehanizam zvani organizam funkcioniše. I otac kaže, i dobro, i kad to bude, šta onda? A mali onako ćuti, pa ne zna šta da kaže. A otac kaže, e, onda ostaje duša, a ona je sama i ona plače. Eto, to je to. Nema nama bez traženja po dubinama. Gospod, kad je poslao apostole, kaže, idite na dubinu. Nemojte u plićacima da se valjate u raznim Pepsi kolama i da gledate sebe u nekakvim životinskim prilikama ovih takozvanih pop muzičara ili tako nešto, gdje zaista ne vidi se duša. Eto, samo nekakvo više antička, neka tragedija neispunjenosti sopstvenog života koja završava u njoj svojstvenim urlicima koji se danas obilato primjenjuju kada hoće čovjek da pokaže neispunjenost svoga života.
Slušalac koji je postavio ovo pitanje, oče Luka, kaže da je nekoliko puta bio u prilici da posmatra čovjeka koji umire i svaki put je imao utisak da čovjek na samrti razgovara sa pokojnima. Pita da li je to moguće.
Pa jeste, ima ih što razgovaraju sa pokojnicima, što kaže, već je malo prešao tamo pa ih vidi, dolazi. Ima mnogih svjedočanstava i svetih ljudi i ovih drugih naših savremenika i koje gledamo, koji tako razgovaraju sa pokojnicima pred svoje upokojenje. Ovi ih čekaju, zovu tamo. Mislim da to je zaista jedna od svakodnevnih stvari, nije nešto pretjerano posebno.
Gledajući kroz istoriju u svim zemljama, na primjer Aleksandriji, Vizantiji i srednjevjekovnoj Srbiji, gdje crkva nije bila odvojena od države, došlo je do propadanja i crkve i države, tako da ih danas na tim područjima gotovo i nema. Kaže naš slušalac i pita da li to znači da je bolje da je crkva odvojena od države.
Zavisi šta svako vrijeme nosi sa sobom. Ali šta god nosilo, nema tog društvenog uređenja i države koja odgovara crkvi. Naš istinski grad, onaj grad za koga se kaže u Svetom pismu da ima temelje, to je nebeski Jerusalim. Kakva god bila država na zemlji, ona će praktično ovako ili onako goniti hrišćanstvo. Ne možda goniti ga vidnom silom, čak će možda vrlo biti za njega, ali će pokušavati bilo koje društveno uređenje da sebe proglasi za otadžbinu čovjeka, za zemaljsku otadžbinu, a teško da će i jedno od toga preći u nebesku. Kosovski zavjet našeg naroda je ta nebeska otadžbina, zemaljsko je za maleno carstvo, a nebesko uvijek i dovijeka, rekao je naš sveti car Lazar i odlučio da pogine. Time je to pokazao da čak i takva hrišćanska država kakva je bila njega i država jednog takvog Božijeg čovjeka ne može da bude nad zemaljskom otadžbinom. Čak i ako se ne radi o direktnom gonjenju hrišćanstva u tim društvenim uređenjima, pa bila ona i hrišćanska, ipak se tu, što se kaže, umanjuje evanđelski ideal i tupi se nekako ta oštrica onog istinskog evanđelskog učenja. Divno je to gledati kada vam kralj ili predsjednik zemlje ide u crkvu, pa vi idete sa njim, ali ja se sjećam kad sam bio mlad, pa kad smo se skrivali po beogradskim ulicama da nas milicija ne uhvati što idemo na Vaskrs, mislim da nikad nisam osjetio takvu blagodat. Eto, morali smo da bježimo po nekim uličicama da bismo stigli u 4 ujutru u crku i zaista sam osjetio da je Hristos bio s nama. A ovako kad počne sve zvanično, divno je to i to će poroditi neke generacije koje će biti vaspitane na hrišćanskim idealima, ali ipak naše carstvo i Gospod je rekao, moje carstvo nije od ovoga svijeta. Kad bi bilo od ovoga svijeta moje carstvo, ne bi sluge bile dane da budem predan neprijateljima u ruke. I zato naše carstvo zaista nije ovdje na zemlji, a ovdje na zemlji mi pokušavamo koliko je god moguće da u društvu i u državi ovaplotimo taj evanđelski ideal da bi on oblagorodio duše, ali onaj vječni odgovor ostaje u tome da je istinsko i jedino društveno uređenje, dakle socijalno uređenje koje priznaje jedan pravoslavni hrišćanin da je to crkva.
Eto, poštovani slušaoci, meni je žao, ali vrijeme za ovu emisiju je isteklo, tako da ćemo izdvojiti još samo jedno pitanje za večeras. Oče Luka, mističar našeg vremena Enrico Josif osporavao je tačnost prevoda Božije zapovijesti "Nemoj imati drugih bogova osim mene". Po njemu bi pravilan prevod sa jevrejskog bio "Nemoj imati drugost božanstva meni u lice", što bi značilo "Nemoj na drugi način da proslavljaš Boga". Slušateljka želi da ovo objasnite.
Pa ja sam nekim slučajem baš bio kad je on to rekao, to je bilo u Studentskom kulturnom centru u Beogradu prije nekih 20 godina i zaista je bio šok ta njegova izjava. I zaista, dan danas se mislim da li je njegov prevod zaista bio u pravu, ali šta je on u stvari htio da kaže? Biblijski svijet, on zaista govori samo o jednome Bogu. Nema tu sva takozvana božanstva koja su bila i u narodima koji su susretali jevrejski narod kroz njegovu istoriju, jasno su bila označena kao idoli, a uz to prorok još kaže svi su bogovi neznabožaca, demoni. Prema tome, ne ostavlja se nikakva mogućnost da to nešto što je proglašeno za božanstvo ima ikakvu silu. U Bibliji nema takve svijesti. U pitanju je jedino Gospod Bog i putevi ka njemu. E sad, putevi ka njemu zaista postoji mnogo puteva, ali samo jedan je taj istinski put. Svi ostali putevi, to su putevi koji završavaju ili u idolatriji ili u nekom demonizmu. U krajem slučaju postavlja se pitanje da li su to uopšte putevi ka njemu bili, ali eto, nekakvo shvatanje božanstva. Dakle, nemoj imati drugost božanstva meni u lice, čini mi se nekako tako da znači da kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi. Evo zamislimo recimo tu Božju zapovest u današnje dane. Sad recimo neko hoće da bude hrišćan, neće da oprašta uvrede. Kako taj onda može da prihvati Hrista koji je raspet na krstu i koji kaže oče oprosti im, ne znaju šta čine. A svako ko čini nasilje nad bližnjim svojim zaista ne zna šta čini. Jer kad bi znao šta čini i kakva je s jedne strane i kazna stoja, a s druge strane kakva je rugoba njegovoga lika kada čini nasilje, nikad to ne bi činio. Kad bi znao šta gubi čineći nasilje, eto Gospod je samo u ime svih nas rekao tu divnu istinu, oprosti im, ne znaju šta čine, kada bi znali, ne bi to činili. I sad, zamislite recimo neko ko neće da oprašta uvrede, koji hoće da ga ljudi hvale, da ga slave, a hoće da bude hrišćanin. Pa sad ja ne znam, mnogi su stanovi u domu oca moga, rekao je Hristos, ali za takve ne znam kako imam mjesta. Ako zaista hoće na istinski način da služe Bogu, onda znači da moraju malčice bar da ponesu krst Hristov, da ne budu hrišćani samo na papiru, nego da će budu tako hrišćani koji će ozbiljno shvatiti svoju vjeru, shvatiti da smo svi mi ljudi rođeni u padu, da mi od tog pada treba se izbavimo, a ne sad samo da sam ja tu, treba ja sam s sobom da se borim, a da ne prihvatim drugoga koji se bori, na koga je navalio demon. Divno je rekao Sveti Jovan Zlatousti, kaže, nemojmo, kaže, s đavolom jedni protiv drugih, nego svi zajedno navalimo na njega. Što znači? Oprostiti uvredu, okrenuti drugi obraz kada nas udare, a ne praviti nekakvo virtualno hrišćanstvo koje će, eto, samo tako, neka značka kojom će nose značiti, a bez ikakvog soka, bez ikakvog života. Mislim da to znači nemoj na drugi način da proslavljaš Boga. Proslavljaj ga onako kako on smatra da treba da bude proslavljen. Njega proslavljaju anđeli i arhanđeli, proslavljaju ga serafimi i heravimi koji su veći od svih bića na zemlji, ali eto on je bio srećan da ga proslavljaju obični pastiri kada se rodio u pećini, ovdje u tijelu kad se rodio, nije se rodio u nekakvim carskim palatama. On hoće da bude proslavljen našom dušom, da bude proslavljen u radosti i blagodarnosti, a ne na neki drugi način na koji se slave i zemaljski gospodari i idoli, što u krajnjem slučaju čini jedno te isto.
Oče Luka, hvala vam puno što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore. Moram da kažem da je meni, a sudeći po pozivima i pitanjima, i našim slušaocima bilo veoma drago što ste večeras bili naš gost.
Blagodarim, hvala i vama puno.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao jeromonah Luka, iguman Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bila je Milinka Đorović, moje ime je Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086 230 050 i 233 182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Tražimo u svakoj situaciji u koju uđemo ono što je najkorisnije za dušu. Pravi hrišćanin to traži. Tražimo ono što će nas povesti pred lice Boga živoga i udostojiti boravljenja u zagrljaju njegovom.
Radio Svetigora.